Sevinch Ismailova madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Xonanda Sevinch Ismailova o'zining Instagram sahifasi orqali muxlislariga quvonchli yangilik ulashdi. U davlat tomonidan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlanganini ma'lum qildi. San'atkorning video posti ostida u ushbu mukofotni katta faxr va mas'uliyat bilan qabul qilganini yozib qoldirgan. Uning ta'kidlashicha, bu e'tirof nafaqat shaxsiy yutuq, balki ijodiy faoliyatiga berilgan yuksak bahodir. Bu mukofot biz uchun juda katta motivatsiya bo'ldi. Bunday e'tibor va e'tirofdan juda xursandmiz. Endi ushbu rag'bat bilan xalqimizga yangi qo'shiqlar va yangi kliplar taqdim etamiz, inshaalloh. Bu yutuq barchamizniki, deya aytgan xonanda.